nouskaamme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumitekstiä Johanneksen evankeliumin 9. luvusta. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, rappi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin minä olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene Siiloan altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan, pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Jälleen kerran me kuulimme evankeliumista Jeesuksen tekemän ihmeteon. Kaikkien näiden, mukaan lukien tämän päivän ihmeteon, tarkoitus on se, että nämä tapahtumat vahvistavat Jumalan sanaa sekä kirkastavat Kristusta. Tällä tavalla meidän uskomme vahvistuu. Tule pyhä henki tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan, kuuluu Jumalan lapsen pyyntö. Tiedämme, pyhän hengen varsinaiset työvälineet ovat Jumalan sana, pyhä raamattu, pyhä kaste, Herran pyhä ehtoollinen. Nämä ovat niitä välineitä, joiden kautta Jumalan valtakunta tulee meidän luoksemme, löytää tiensä meidän sisimpäämme ja me sovellamme tätä kaikkea oman elämämme mukaisesti. Mutta näiden varsinaisten armon välineiden lisäksi ei meillä ole pienintäkään syytä unohtaa, aliarvioida, saatika hyljeksiä pienen ihmisen rukousvastauksia, jotka usein tarkoittavat ymmärryksemme ylittäviä ihmeitä. Jumalan lapsen oikeus, siitä pitää hellästi ja lujasti kiinni, on pyytää ylivoimaiseltakin tuntuvia asioita. Aivan varmasti, jos sinun mieleesi nousee rukousvastaus tai ajattelet sitä, niin takuulla löytyy vastaavanlaisia tapahtumia raamatusta. Tiedäthän sinä Jeesukselle, mikään sinun elämässäsi sinua kohdannut asia ei ole hänelle vierasta. Rukous, vastaus on yksi Jumalan hyvyyden ja rohkaisun ilmenemisvuodoista. Ja kuinka paljon me tarvitsemme rohkaisua ja vakuuttelua. Olen oikealla tiellä. Olen Jumalan lapsi. Minun syntini on annettu anteeksi. Minun ei tarvitse kantaa sitä, mitä luonnostani niin helposti ryhdyn kantamaan. Roomalaiskirjeen 2. luvun sanoin, Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Mieli ja sisiin kääntyvät Kristuksen puoleen. Sitä on parannuksen tekeminen. Minä käännyn elävän Jumalan luokse johtavan tien Jeesuksen puoleen. Jos Jumalan palvelus on siunattu Jumalan palvelus, juuri tällaista tapahtuu ja näin käy. Kyllä me saamme odottaa sitä Jumalan palveluksen kohtaa, joka tunnetaan nimellä esirukous, suurin toivein. Aivan jo antaa mieliin laskeutua asioita, joiden puolesta piamme esirukouksessa huokaamme Jumalalle asioitamme. Evankeliumissa kerrottiin, tien vieressä oli mies. Tulee mieleen kylväjävertaus. Tien oheen joutuneet Jumalan sanan siemenet. Hukkaan menneitä jyviä. Minkälainen mieliala tien vieressä kerjäläisellä miehellä oli? Hän kuuli vain ohikulkijoiden askeleet, kenties tunnisti ihmisiä äänestä, mutta ei nähnyt mitään. Ilmeisesti hukassa ollut mies. Hänen tilanteensa aloittaa evankeliumitekstin. Seuraa viisaanoloinen kysymys. Kenenkä syy on se, että hän on syntymästään asti ollut sokea? Onko hän itse siihen syyllinen vai onko äitin tai isän syy, että heidän lapsensa on syntynyt sokiana? Se, mitä Jeesus vastaa, on erittäin rohkaisevaa ja sellaista Jumalan lapsena olemisen syventävää ulottuvuutta, kun Jeesus sanoi, että ei se ole kenenkään syy. Sen sijaan tien vieren kerjäläinen oli juuri Jumalan tekojen julkitulon välikappale. Ei tällainen näky ja ajatus varmasti ruoki sellaista ihmistä, joka on itse omissa voimissaan suunnattoman väkevä ja pystyvä ihminen. Mutta kaikille sellaisille, jotka tuntevat heikkoutta sydämessänsä pyhän Jumalan kasvojen edessä, niin eipä taida olla suloisempaa evankeliumia kuin tästä avautuva näköala tuo eteemme. Ei ole ainut kohta tämä Johanneksen 9. luku, jossa ihmisten silmissä vähäpätöinen henkilö saa olla Jumalan valtakunnan välikappale. Jossakin raamattupiireissä tai sanan tutkimisessa sinä löydät lukuisasti, loputtomasti heitä, jotka vähäpätöisinä saivat olla suuren Jumalan ihmeellisenä välikappaleena. Mitäs tuumit? Rupiaako Kristus kirkastumaan? Kyllä rupiaa. Jeesus jatkoi kääntäen sanansa aavistuksen ja paljonkin vakavampaan suuntaan. Hän sanoi evankeliumissa, nyt on vielä päivä. Ja se tarkoittaa Jumalan valtakunnan sanoman ihmisten luokse tuleminen on mahdollista. Vielä voidaan kokoontua, tuoda julki Jumalan sanaa, Jumalan tekoja, pelastusta, rohkaista rukoilemaan elämään kristittynä. Mutta Jeesus jatkaa, tulee yö. Evankeliumissa näin hän sanoo, tulee yö, jolloin se ei ole enää mahdollista. Kuulostaa vakavalta. Niin kauan kuin Jeesus on läsnä, niin kauan kuin hänen nimessään ollaan koolla, missä me tunnemme itsessämme niitä asioita, joiden perusteella Jeesus sanoo, että minä olen lähellä niitä. Niin kauan kuin Jeesus on meidän keskellämme, hänen lähettämänsä työ onnistuu. uskoa syntyy, siihen juurrutaan, taivaaseen pääsy sanomaa pidetään esillä, siunataan läheisiä, nousevaa polvea, sanan alle taipumista vielä on havaittavissa ja Jeesuksen omaksi kutsuminen onnistuu. Pidetään ristiäisiä, julistetaan syntejä anteeksi, luetaan Raamatun sanaa. Jeesus ei sano, että jos tulee yö ja tämä kaikki lakkaa. Evankeliumissa hän sanoo, tulee yö. Hän sanoo, tulee yö, jolloin taivas kenties pidättää hengen sateen. Saattaa käydä niin, että Jeesus unohdetaan, hänen asemansa syrjäytetään jollakin muulla. Evankeliumin sanamuotoja käyttäen ihmiset sokeutuvat. Meillä on vaarana, että me käymme viisaudessamme ylpeiksi. Loukkaannutaan Jumalan sanaan. Tämä tuntuu niin pahalta. Joku lukee Raamatusta jotakin ja saa kuulla tällaista. Jeesuksen sanoin fariseuksille tällaisesta tilanteesta. Jeesus sanoi evankeliumissa, synti pysyy teissä. Voiko olla raaempaa osaa yksityisellä ihmisellä tai jollakin kansakunnalla tai seurakunnalla tai alueella, pitäjällä, paikkakunnalla, perheellä, josta todetaan, synti pysyy teissä. Mutta vielä on päivä. Jeesus sanoo hyvin merkillisen sanan toimeenpanemastaan tuomiosta. Hän sanoo näin, sokeat saavat näön, näkevät sokeutuvat. Eihän sitä nyt heti voi käsittää, sitä ajattelee asiaa niin konkreettisesti, mutta niin kuin ihmeillä on Jumalan valtakunnan salaisuuksiin liittyviä asioita, niin on tälläkin. Tämä on kuin vertausta. Me tiedämme, kaikki olemme tehneet syntiä ja kaikki olemme Jumalan kirkkautta vailla. Se on se meidän yhteinen taakkamme ja kaiken vaivan alku ja juuri. Aikojen alussa ihmiskunnan osaksi lankeutunut synti, josta me olemme vielä tämän olemassaolon armonajan verran osallisia. Tiedämme, että kerran kaikki muuttuu. Toisin sanoen, me olemme tien vierikerjäläisiä sokeita kaikki tyyni pohjimmiltamme. Me olemme tien vieri kansaa, jos me ajattelemme vain sitä, millainen on meidän perimmäinen luontomme, syntiin langennut ja Jumalasta vieraantunut. Mutta Jumalan kiitos, syntinen saa armon. Toisin sanoen silmät avautuvat, sisälliset silmät. Pyhän Jumalan kirkas valo tekee asiasta toisen näköisen. Tämän maailman viisaat ajautuvat harhaan. Niillä on suuri vaara tähän. On aivan aiheellisesti esitetty huolta, että meidän rakas kirkkomme, äitikirkkomme, meidän evankelis-luterilainen kirkkomme on ajautumaisillaan sokeutumisen tiellä. Ei ymmärretä, torjutaan. Me olemme vaarassa vaipua yöhön. Tekisi mieli luetella konkreettisia esimerkkejä ympäristöstä, millainen asema virallisessa Suomessa kristillisen uskon esillä pitämisessä on. Mutta se luettelo jäisi vaillinaiseksi. Tahdon vain todeta, että vielä on päivää jäljellä. Joku voi laulaa, että vielä on kesää jäljellä, mutta päivän evankeliumin mukaisesti vielä on päivää jäljellä. Vielä tullaan kirkkoihin tarkoituksena pyytää Jeesusta elämäämme, sitä, että hän tarttuisi asioihin, rohkaisisi ja pitäisi meidät todella taivaaseen johtavalla tiellä. Jos olemme huolissamme meidän aikamme esivallan ja ilmapiirin taipumuksesta tuomita Jumalan sanan esilläpito vihapuheeksi. Katsaus evankeliumiin kertoo, niin tehtiin todella jo Johanneksen evankeliumin 9. luvun aikoihinkin. Nimittäin tuo parantunut mies, joka pääsi lähtemään tien vierestä ihmisten ilmoille, hän joutui kuulusteltavaksi. Eikä se ollut mitään kevyttä kyselyä, että kuinkas tässä näin on käynyt, vaan oikein todella. Ja äiti ja isäkin joutui kuulusteltavaksi sen pojan tähden. Se oli ilmeisesti nuori mies, kun oli tällä lailla. Synagogasta erottamisuhka leijui jokaisen Jeesuksen uskovaan yllä, kerrotaan tuossa samassa Johanneksen 9. luvussa. Jeesus parantaa. Hän teki sen, ja kun hän on sama tänään, hän tekee samaa tänään. Millä lailla Jeesus paransi tuon miehen? Hän teki sylkitahnaasta voideltavaa sivelyainetta ja pisti tätä tämän miehen silmille. Juuri samalla lailla sen aikaiset lääkärit ja hoitohenkilökuntakin teki, että kotikonsteen tehtiin, jos jollakin oli silmissä vaikeuksia, niin samalla lailla kuin Jeesus tuossa teki. Siiloan altaalle peseminen oli juuri sitä samaa, mitä sen aikaiset Jumalaan uskovat tekivät. Siis Jumalan parantava käsi, joka yllemme laskeutuu, laskeutukoon sairaaloitten ylle, lääkkeiden, kaikkien tämän maailman hoitotoimenpiteiden ylle. Tähän johtopäätökseen täytyy tulla, jos ajattelee, Jeesus paransi samalla tavalla kuin sen aikaiset hoitajat tekivät. Jumalan parantava käsi laskeutukoon kaikkien kastemaljojen yllä. Pysyköön tässä maassa sellainen tahto, että vietetään ristiäisiä Jeesuksen Kolkatan kummun keskimmäinen risti, sen sanoma ja voima, armo, kuoleman kukistuminen puetaan ja lahjoitetaan kasteessa. No, ja niin päättyy evankeliumin sanoma. Kerjäämiskopan jättäneen sinne tienposkeen. Varmasti siellä oli toisia, jotka saattoivat käyttää jopa samaa astia, missä tuo mies oli ollut istumassa sen vieressä. Mutta hauskasti hän sanoo silmänsä avautuneena näille kuulustelijoille rohkaisun sanaa todella. Näin hän sanoo. Ja tähän saarna päättyy. Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? Hyljeksitty tienvierimies rohkaistui näihin sanoihin. Nikean uskontunnustuksen sanoin saamme lausua julki seurakunnan yhteisen ja oman uskomme. Tehkäämme niin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kolmantena päivänä, niin kuin on kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.